Matters.
สายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2557นะครับประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้มีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขใดๆกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ระบุว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัสเซียยิงจรวดปืนใหญ่ข้ามพรมแดนใส่ยูเครนภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีแคเมรูนถูกลักพาตัวเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มโบโกฮารามและจีนประกาศเตือนเรื่องเที่ยวบินที่อาจล่าช้าที่ท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้จากการซ้อมรบตั้งแต่วันอังคารนี้จนถึงกลางเดือนสิงหาคมวันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานสรุปผลการประชุมเอดส์ที่นครเมลเบิร์นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีข่าวคราวความคืบหน้าที่อาจจะน่ายินดีเรื่องรายงานของสหประชาชาติว่าโรคไม่ติดต่อที่ป่วยเรื้อรังทำให้มีผู้คนเสียชีวิตหลายล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเรื่องของการใช้การ์ตูนกับเด็กๆ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเรียกร้องให้มีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหลังจากที่เหตุการณ์ขัดแย้งและการปะทะกันเป็นเวลา3สัปดาห์ระหว่างกองทหารของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 1,100 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนในการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในวันนี้ผู้นำสหรัฐได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่เป็นพลเรือนในฉนวนกาซาแต่ก็ได้ย้ำถึงความสำคัญของการให้หลักประกันเกี่ยวกับความมั่นคงของอิสราเอลและการแก้ไขปัญหาวิกฤตการด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาด้วยยังไม่มีท่าทีตอบสนองใดๆจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลสำหรับข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมที่บ่งชี้เป็นหลักฐานว่ารัสเซียนั้นยิงจรวดและปืนใหญ่ข้ามพรมแดนใส่พื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขัดแย้งระหว่างรัฐบาลของกรุงเคียฟของยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกันอยู่ภาพถ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่ในวันนี้อยู่ในเอกสาร4หน้าที่แสดงว่ามีการยิงจรวดและปืนใหญ่จากฝั่งของรัสเซียเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกของยูเครนมอสโกยังไม่ได้แสดงท่าทีตอบสนองเกี่ยวกับภาพถ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่ในวันนี้การเผยแพร่ภาพถ่ายที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่การสู้รบกำลังเป็นไปอย่างหนักใกล้เมืองดอนเยสซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มกบฏในยูเครนควบคุมอยู่ทางตะวันออกของประเทศครับอีกด้านหนึ่งรองนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเสนอให้มีการเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2561ออกจากรัสเซียเพื่อเป็นมาตรการลงโทษรัสเซียจากเหตุการณ์วิกฤตในยูเครนโดยรองนายกรัฐมนตรีของอังกฤษบอกว่าควรจะมีมาตรการลงโทษอยู่ต่อรัสเซียที่เข้มงวดมากขึ้นจากการที่รัสเซียนั้นเป็นผู้รุกรามอย่างน่าชิงชังต่อยูเครนในบริเวณพรมแดนที่ติดต่อกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับมาทางด้านเอเชียนะครับรัฐบาลจีนประกาศเตือนเรื่องเที่ยวบินที่อาจจะล่าช้าอย่างหนักที่สนามบินนครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจากการซ้อมรบทางทหารเท่าที่ผ่านมามีเที่ยวบินหลายเที่ยวที่ประสบปัญหาล่าช้าที่นครเซี่ยงไฮ้ดังกล่าวแต่รัฐบาลจีนนั้นอ้างเหตุผลว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะเหตุมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนบอกว่าจะพยายามเปิดพื้นที่การจราจรทางอากาศสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์มากยิ่งขึ้นในระหว่างการซ้อมรบซึ่งจะอยู่ใกล้หรือมีผลกระทบต่อเที่ยวบินที่ขึ้นลงที่ท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ที่ว่านี้ครับไปที่แอฟริกานะครับ กลุ่มมือปืนซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีแคเมรูนและนายกเทศมนตรีของเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้กับพรมแดนติดกับไนจีเรียไปเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่รายงานว่าการปะทะกันระหว่างมือปืนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและเชื่อว่ามือปืนกลุ่มนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มโบโกฮารามในไนจีเรียแต่โฆษกกองทัพแคเมรูนยังไม่ได้ยืนยันเรื่องการลักพาตัวภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีแคเมรูนไปแต่อย่างใดเพียงแต่บอกว่ามีการปะทะกันอย่างหนักระหว่างกองทหารแคเมรูนกับกลุ่มติดอาวุธที่มาจากไนจีเรียซึ่งเชื่อว่าเป็นพลพรรคของกลุ่มโบโกฮารามครับอีกด้านหนึ่งในแอฟริกานะครับแพทย์คนแรกของไลบีเรียเสียชีวิตจากโรคอีโบลาโดยกระทรวงสาธารณสุขของไลบีเรียประกาศเรื่องการเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ศูนย์การแพทย์ใหญ่ที่สุดของประเทศแพทย์ของไลบีเรียที่เสียชีวิตนี้คือนายแพทย์ซามูเอลบริสเบนซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์และนับเป็นนายแพทย์ของไลบีเรียคนแรกที่เสียชีวิตจากโรคอีโบลาองค์การอนามัยโลกบอกว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในไลบีเรียไปแล้ว129คนด้วยกันสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตใน4ประเทศของทวีปแอฟริกาจากโรคอีโบลาในปีนี้นั้นองค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่ามีแล้วอย่างน้อย672คนอีโบลาเป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือวัคซีนป้องกันและสามารถติดต่อแพร่เชื้อได้ด้วยของเหลวจากร่างกายหรือสารคัดหลั่งของร่างกายครับอย่างไรก็ตามหากได้รับการบำบัดทันทีหรือทันท่วงทีโอกาสรอดชีวิตก็จะมีอยู่สูงกว่าไม่ได้รับการบำบัดหรือได้รับการบำบัดอย่างล่าช้าครับอีกด้านหนึ่งครับสัปดาห์ที่แล้วที่นครเมลเบิร์นของออสเตรเลียมีการประชุมระหว่างประเทศเรื่องโรคเอดส์และการประชุมดังกล่าวมีการหารือกันในประเด็นต่างๆหลากหลายทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงประเด็นทางสังคมแอนดิต้าพาวเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าสำหรับการใช้มาตรการทางการแพทย์และยาเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคเอดส์ที่น่ายินดีคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
การประชุมนานาชาติว่าด้วยโรคเอดส์ปีนี้นะคะมีการถกเถียงกันหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยีและประเด็นเชิงสังคมค่ะตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม 12,000 คนมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกดีหลายอย่างนะคะเพราะในช่วงแค่20ปีเท่านั้นโรคเอดส์ได้ลดความร้ายแรงลงมาอย่างมากค่ะผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ต่อได้ต่อไปแม้ว่าจะติดเชื้อและจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ยังต่ำมากที่สุดในรอบ10ปีเช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ข่าวดีหลายๆข่าวดังกล่าวนะคะเกิดจากการคิดค้นหาวิธีการบำบัดเอดส์แบบใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติทางสังคมที่ทำให้คนเราหันมาพูดคุยถึงประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญอาทิเพศสัมพันธ์ประเด็นทางเพศความไม่เท่าเทียมความรุนแรงและการศึกษาค่ะทางด้านดร.ลุยส์โลเรสแห่งสำนักงานเอสแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เป็นประเด็นที่ถกกันในที่ประชุมเอสปีนี้รวมทั้งการพัฒนาการตรวจหาโรคและการบำบัดอาการค่ะตลอดจนยาเม็ดทรูวาดาที่อาจจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอสได้เทคโนโลยีนี้เรียกว่าการป้องกันโรคก่อนรับเชื้อที่พบว่ามีประสิทธิภาพถึง 75% ในระหว่างการทดลองดร.ลุยส์โลเรสกล่าวว่ายาต้านไวรัส HIV นอกจากจะช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยแล้วยังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ค่ะและเชื่อว่าหากมีการขยายการใช้ยาตัวนี้ออกไปให้กว้างขวางมากขึ้นก็จะนำไปสู่การหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ในอนาคตทางด้านดร.เจมส์รูนี่แห่งบริษัทกิลีดไซเอนซ์ผู้ผลิตยาเม็ดทรูวาดาอธิบายถึงการทำงานของยาป้องกันก่อนการรับเชื้อค่ะ
So PrEP is actually a new strategy for preventing HIV infection. It's a strategy that uses HIV drugs that are oftentimes used for treatment.
เขากล่าวว่าการป้องกันก่อนการรับเชื้อเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์เป็นวิธีที่ใช้ยาต้านไวรัส HIV ที่ใช้ในการบำบัดอาการแต่ในกรณีนี้เขากล่าวว่ายาต้านไวรัส HIV ถูกนำไปใช้กับคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ซึ่งได้ฆ่าชีวิตคนไปแล้ว39ล้านคนทั่วโลกตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1980และยังทำให้คนอีก35ล้านคนติดเชื้อถือได้ว่าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่โลกนะคะเอดส์สร้างความรู้สึกไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรม นักกิจกรรมเรียกร้องสิทธิต่างชี้นะคะว่าพวกเขาไม่สามารถต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้หากไม่แก้ปัญหาด้านสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆกันค่ะ ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับโรคที่คุกคามสุขภาพของผู้คนทั่วโลกอีกด้านหนึ่งองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่ไม่ติดต่อแต่มีอาการป่วยเรื้อรังถึงปีละ38ล้านคนถึงแม้ว่าโรคไม่ติดต่อเหล่านี้จะสามารถป้องกันและรักษาได้ก็ตามมาร์กาเร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากองค์การสหประชาชาติและคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเสนออีกเรื่องนึงครับ
รายงานชิ้นใหม่จากองค์การอนามัยโลกเตือนว่าเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อชนิดต่างๆทั่วโลกหรือประมาณ16ล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยหรือก่อนอายุ70ปีค่ะผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเหล่านี้ส่วนมากเป็นคนในประเทศกำลังพัฒนาองค์การอนามัยโลกชี้ว่าการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่ออาทิโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและปอดเรื้อรังได้เพิ่มขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543โดยเพิ่มมากขึ้นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับแปซิฟิกตะวันตกและคาดว่าเมื่อถึงปีพุทธศักราช2563จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าประเทศเหล่านี้ยังขาดความพยายามในการแก้ปัญหานี้ดร. มาร์กาเร็ต ชานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อเร็วๆนี้ว่าโรคอ้วนในเด็กที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบันถือเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาสุขภาพที่จะเกิดจากโรคไม่ติดต่อที่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นในอนาคตค่ะ
An abundance of overweight children readily progressesto an abundance of chronically ill adults
ดร. ชานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าจำนวนเด็กที่เป็นโรคอ้วนที่เพิ่มมากขึ้นจะหมายถึงการมีผู้ใหญ่ที่เสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อมากขึ้นในอนาคตค่ะและจะกลายเป็นภาระทางการเงินในการดูแลรักษาที่จะหนักหนาจนแม้แต่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดก็จะไม่สามารถแบกรับได้ดร. ชานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการลดจำนวนเด็กที่เป็นโรคน้ำหนักตัวเกินลงจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อที่ต้นตอของโรคค่ะรายงานขององค์การอนามัยโลกชิ้นนี้ได้แจกแจงข้อมูลทางตัวเลขที่แยกย่อยออกเป็นแต่ละประเทศและย้ำว่าทางการในแต่ละประเทศตระหนักถึงปัญหาโรคไม่ติดต่อต่างๆนะคะโดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของประเทศเหล่านี้ได้จัดทำแผนงานและงบประมาณขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาทางสุขภาพนี้แล้วและยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังเฝ้าระวังดูปัจจัยเสี่ยงหลักๆอีกหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่ออาทิการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและการขาดการออกกำลังกายค่ะทางการของประเทศต่างๆกว่าครึ่งโลกได้ลงนามในแผนปฏิบัติการระดับทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกเพื่อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงอย่างน้อย1ใน4ภายในปีพุทธศักราช2568ค่ะดร. ชานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการป้องกันการวินิจฉัยโรคไม่ติดต่อแต่เนิ่นๆและการรักษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ค่ะ
Early diagnosis, early treatment can be secondary prevention to prevent heart attack
ดร. ชานกล่าวว่าการวินิจฉัยโรคและการบำบัดโรคแต่เนิ่นๆจะเป็นวิธีการป้องกันประการที่2ที่จะช่วยป้องกันอาการหัวใจวายอาการไตวายตลอดจนการสูญเสียสายตาอย่างถาวรกับอวัยวะแขนขาจากโรคเบาหวานค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับเรือสำราญคอสตาคอนคอร์เดียเรือสำราญลำใหญ่ที่สุดของอิตาลีซึ่งล่มลงกลางทะเลเมื่อราว2ปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนนั้นถูกลากไปถึงนครเจนัวทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลีแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะครับเพื่อเตรียมที่จะถูกรื้อถอนเป็นเศษเหล็กต่อไปเรือคอสตาคอนคอร์เดียเรือสำราญลำใหญ่ที่สุดของอิตาลีนี้มีน้ำหนักมากกว่าเรือไททานิคถึง2เท่าครึ่งและเจ้าของเรือบอกว่าค่าใช้จ่ายในการกู้เรือนั้นสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวกัปตันเรือลำนี้กำลังถูกพิจารณาคดีถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายข้อหาทำให้เรือล่มลงและละทิ้งหน้าที่โดยไม่ช่วยผู้โดยสารให้อพยพออกจากเรือครับ และในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 17,084 จุด Nasdaq จะเริ่มต้นที่ 4,472 ส่วน Standard & Poor's จะเปิดรับวันจันทร์ที่ระดับ 1,988 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonสำหรับข่าวธุรกิจวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะบรรดาบริษัทผู้ผลิตอาหารในญี่ปุ่นพากันเพิ่มการลงทุนในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดอาหารที่มีผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมากขึ้นค่ะผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันไปบริโภคอาหารที่มีราคาแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นขนมปังและเนยแข็งประเภทต่างๆเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทอิโตชูคอร์ปอเรชั่นแห่งญี่ปุ่นได้ลงนามร่วมลงทุนกับบริษัท CP กรุ๊ปประเทศไทยหลังจากเล็งเห็นการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่มีรายได้สูงมากขึ้นและนิยมจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นในหลายประเทศในภูมิภาครวมทั้งในอินโดนีเซียและมาเลเซียข้อตกลงของทั้ง2บริษัทนี้รวมทั้งการอัดฉีดเงินลงทุนมูลค่า854ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยบริษัทอิโตชูเข้าไปในบริษัท CP กรุ๊ปที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งถือเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่รายหนึ่งค่ะข้อตกลงลงทุนร่วมระหว่างบริษัทอาหารญี่ปุ่นกับบริษัท CP กรุ๊ปนี้เป็นหนึ่งในข้อตกลงของการลงทุนหลายครั้งที่มีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของบริษัทอาหารญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณเรียวอิชิคิตากาวะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจแห่งบริษัทผู้ผลิตเบียร์และเครื่องดื่มอาซาฮีกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ลิมิเต็ดชี้ว่ามีคนในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว600ล้านคนและเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้กำลังเติบโตชนชั้นกลางได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างมากค่ะไปต่อกันที่ประเทศจีนที่มีผู้ใช้โทรศัพท์รุ่นสมาร์ทโฟนมากกว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ชาวจีนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนในจำนวนมากกว่าชาวจีนที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญมากในจีนซึ่งจัดเป็นตลาดผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกหน่วยงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของทางการจีนรายงานว่าจีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต632ล้านคนเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 14.4 ล้านคนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดนี้ 83.4% ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางเครื่องโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนซึ่งจัดว่าสูงกว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนตัวซึ่งอยู่ที่ 80.9% เป็นครั้งแรกจากจีนขยับไปที่เวียดนามกันนักท่องเที่ยวชาวจีนเลี่ยงเดินทางไปท่องเที่ยวในเวียดนามหลังจากเกิดข้อพิพาทเรื่องการขุดเจาะน้ำมันทางการเวียดนามรายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าเวียดนามได้ลดลง 29.5% ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ตัวเลขจากทางการเวียดนามชี้ว่าในเดือนมิถุนายนเวียดนามมีนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเยือนจำนวน 136,726 คนลดลงมาจาก 194,018 คนในเดือนพฤษภาคมและ 216,659 คนในเดือนเมษายนของปีนี้นายเหงียนมานงกเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งเวียดนามชี้ว่าเวียดนามจะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียดนามในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อไปภายในประเทศจีนค่ะเพื่อแสดงให้ชาวจีนเห็นว่าเวียดนามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยตัวเลขทางสถิติของทางการเวียดนามชี้ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ที่สำคัญแก่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยคิดเป็นเกือบ 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั้งหมดเมื่อปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มเดียวโดยปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเยือนเวียดนามมากกว่า 1 ล้าน 1 แสนคนแล้วแม้ว่าจะลดจำนวนลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคมนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหญ่กลุ่มที่2รองลงมาคือชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางไปเยือนเวียดนามแล้ว 45,634 คนค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยทั่วไปจะพำนักในเวียดนามโดยเฉลี่ยนานราว5วันและใช้ค่าใช้จ่ายกันคนละ300ดอลลาร์สหรัฐหากเดินทางทางบกและ700ดอลลาร์สหรัฐหากเดินทางทางอากาศค่ะตัวเลขจากทางการเวียดนามยังชี้ด้วยว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปและอเมริกันโดยเฉลี่ยจะท่องเที่ยวในเวียดนามนานราว10วันและใช้จ่ายกันคนละ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ จากเอเชียไปที่แอฟริกานะคะทางการเอธิโอเปียเปิดเผยว่าจะเริ่มต้นสร้างสวนอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในเดือนกันยายนที่จะมาถึงและจะลงทุนอีก$250 ล้านในการขยายเขตอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศจากการเกษตรกรรมไปเป็นศูนย์กลางการผลิตเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆค่ะเอธิโอเปียมุ่งดึงดูดนักลงทุนที่กำลังย้ายฐานการผลิตจากจีนและประเทศเอเชียอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงขึ้นเอธิโอเปียมีแรงงานราคาถูกและกำลังเร่งปรับปรุงแหล่งไฟฟ้าและการขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีบรรดาบริษัทต่างชาติหลายบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในโซนอุตสาหกรรมเขตปัจจุบันของเอธิโอเปียรวมทั้งบริษัทหัวเจียนกรุ๊ปจากจีนที่ผลิตรองเท้าหุ้มส้นและรองเท้าแตะราว 300,000 คู่ต่อเดือนให้แก่ตลาดในประเทศตะวันตกบริษัทจีนแห่งนี้กำลังวางแผนที่จะก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมของตนเองในเอธิโอเปียด้วยปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวเทคโนโลยีนะคะคาดว่าในปลายปีนี้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Airbus แห่งยุโรปวางแผนที่จะเปิดตัวเครื่องบินรุ่นใหม่ A350XWB ที่มีลำตัวในส่วนของห้องผู้โดยสารกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมนอกจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆหลายอย่างแล้วเครื่องบินรุ่นนี้ยังใช้ชิ้นส่วนโลหะที่ผลิตจากเทคโนโลยี 3D Printing ด้วยค่ะเคยมีการนำเทคโนโลยี 3D Printing ไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องบิน Airbus A350 มาแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องบินของ Airbus รุ่นใหม่จะเป็นเครื่องบินรุ่นแรกที่นำเอาเทคโนโลยีนี้ไปผลิตชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเทคโนโลยี 3D Printing จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอะไหล่ที่ไม่มีการผลิตออกมาใช้แล้วนะคะนายปีเตอร์แซนเดอร์ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีใหม่ๆของ Airbus กล่าวว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัทได้เรียนรู้ที่จะผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินที่มีรูปร่างเรขาคณิตที่ซับซ้อนมากด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดิฉันทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันข่าวช่วงข่าวกีฬานะครับแชมป์ใหม่ของ Tour de France ปีนี้เป็นนักปั่นจักรยานแข้งเหล็กชาวอิตาลีวินเซนโซนิบาลีวัย29ปีนะครับเขาเข้าป้ายที่1โดยทำเวลาได้ดีกว่าที่2ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส7:37ส่วนที่3ก็เป็นนักปั่นจักรยานชาวฝรั่งเศสเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งในอเมริกาวันนี้ที่สนามกอล์ฟใกล้นครเบลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์การแข่งขันกอล์ฟสตรีระหว่างประเทศ International Crown ครั้งแรกเพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อบ่ายวันอาทิตย์คือไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณทรงพจน์สุภาผลซึ่งไปเกาะขอบสนามติดตามผลอยู่ทุกวันจะมีรายงานมาเล่าให้ฟังนะครับคุณทรงพจน์ครับเป็นไงครับ
ก็เรียกว่าสร้างความผิดหวังให้กับแฟนชาวไทยจำนวน1นะฮะนับดูนี่ก็เรียกว่าหลายสิบคนนะฮะที่ไปเฝ้าเชียร์ก็สร้างความผิดหวังกันนิดหน่อยฮะแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจว่าตัวแทนทีมไทยทั้ง4คนก็ทำเต็มที
่ครับนะครับสรุปว่าไทยเข้ามาเป็นอันดับที่เท่าไหร่
เข้ามาเป็นอันดับที่5ครับอันดับที่1ที่เข้ามาได้แชมป์ไปนะฮะก็คือทีมสเปนซึ่งก็วันนี้ก็เก็บไปได้8คะแนนเต็มทำให้มีคะแนนสะสม15คะแนน15ก็เข้าเป็นอันดับ1ได้ครองแชมป์International Cloud ครั้งที่1ไปนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีนักกอล์ฟหญิงเก่งที่สุดด้วยนะฮะนั่นก็เป็นคำ
สามารถเอามาคุยได้
เอาไปคุยได้นะฮะส่วนที่อันดับ2นั่นก็คือทีมสวีเดน11คะแนนนะฮะอันดับ3มีเท่ากันญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ได้เท่ากันที่10คะแนนแล้วก็อันดับ5ก็คือทีมไทย9คะแนน
แต่อย่างน้อยไทยยังคุยได้ว่าชนะทีมอเมริกา
สามารถที่จะทำให้อเมริกากลับบ้านไปก่อนได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่แข่งกันเนี่ยทีมไทยชนะ1คู่แพ้1คู่ที่แข่งกับอเมริกาซึ่งก็คะแนนสะสมทำให้ไทยดีกว่าแล้วก็เลยส่งอเมริกากลับบ้านไปนะฮะส่วนในวันนี้ที่คุณผู้ฟังที่ติดตามก็คงอาจจะทราบกันไปแล้วนะฮะที่ชนะก็คือโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำซึ่งชนะไป1อัพชนะตัวแทนจากเกาหลีใต้ส่วนสมาชิกของทีมอีก3คนนั้นก็พลาดท่าให้คู่แข่งทั้งหมดเลยนะฮะการแข่งขัน International Cloud ครั้งนี้ครับคุณจำเริญถือเป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการนำทีมกอล์ฟของแต่ละชาติรวม8ชาติมาแข่งกันโดยจะแข่งทุกๆ2ปี2ปีข้างหน้าจะไปแข่งที่ชิคาโกนะฮะซึ่งตัวแทนทีมไทยทั้ง4คนซึ่งวันนี้ผมก็ได้สัมภาษณ์มาด้วยคือโปรโมโปรเมโปรหมูแล้วก็โปรแหวน แสดงความมั่นใจว่าทีมไทยจะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งในอีก2ปีข้างหน้าแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยนักกอล์ฟไทยกำลังทำผลงานได้ดีในเวที
ขึ้นทีเดียว
ใช่ในเวทีระดับโลกนะฮะนอกจากนี้บรรดาผู้เล่นหลายๆคนที่ชื่อดังๆอย่างสเตซี่ลูอิสแล้วก็พอลล่าครีเมอร์เขาก็บอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกอล์ฟในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีคศ2016ซึ่งครั้งนี้จะมีทีมหญิงเข้าไปแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติด้วยนะฮะซึ่งไทยก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปแข่งในโอลิมปิกฤดูร้อนที่บราซิลในอีก2ปีข้างหน้าด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่มีลักษณะกฎกติกาคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ส่งท้ายที่สัมภาษณ์มานะฮะแม้ว่านักกอล์ฟหญิงทั้งตัวแทนของเราทั้ง4คนจะบอกว่าไม่สามารถคว้าแชมป์ก็เสียดายนะฮะไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่ก็พูดกันเป็นเสียงเดียวนะครับว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยใน International Cloud ครั้งนี้นะฮะสำหรับบรรยากาศต่างๆแล้วก็บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มก็แน่นอนเข้าไปชมกันได้ที่เว็บไซต์ voathai.com
ครับขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับและสุดท้ายวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะมีเรื่องการใช้การ์ตูนและสื่อนิทานแนวกราฟิกช่วยให้เด็กกลัวน้อยลงเวลาไปพบแพทย์ครับ
Look at the airways in somebody with asthma
นั่นเป็นเสียงการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาการอักเสบในหลอดลมซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคหอบหืดนะคะและการบำบัดด้วยยาลดอาการอักเสบค่ะ
Putting out inflammation is my game.
ในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง The Iggy and the Inhalers นี้ยาบำบัดหืดหอบเป็นพระเอกค่ะส่วนโรคหืดหอบเป็นตัวผู้ร้ายกุมารแพทย์อเล็กซ์ทอมัสผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ในเด็กแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินใช้การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้และอีกหลายๆเรื่องที่เขาและเพื่อนร่วมงานผลิตขึ้นเพื่อฉายให้ผู้ป่วยเด็กที่เป็นหอบหืดได้ชมค่ะ
What we're trying to do is insert scientific information into those metaphors
กุมารแพทย์อเล็กซ์ทอมัสกล่าวว่าเขาเสริมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในการ์ตูนที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโรคและตัวโรคที่ทำให้เด็กป่วยไปในตัวในขณะที่ได้เพลิดเพลินกับเรื่องราวในการ์ตูนและทำให้เข้าใจถึงการใช้ยาได้อย่างถูกต้องค่ะแม้จะยังไม่มีตัวเลขทางสถิติที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของการใช้การ์ตูนเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและการรักษากุมารแพทย์อเล็กซ์โทมัสกล่าวนะคะว่าจากการทดสอบที่เขาจัดทำขึ้นชี้ว่ามีผลดีค่ะเขากล่าวว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มใช้การ์ตูนเป็นสื่อสอนผู้ป่วยเด็กที่เป็นหอบหืดมีเด็กแค่ 18% เท่านั้นที่เข้าใจวิธีการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมแต่ว่าหลังจากเริ่มใช้การ์ตูนสอนเด็กจำนวนเด็กที่เข้าใจการใช้ยาเพิ่มขึ้นเป็น 68% ค่ะการใช้การ์ตูนเป็นสื่อสอนผู้ป่วยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในผู้ป่วยเด็กเท่านั้นนะคะคุณไบรอันคลอสผู้เชี่ยวชาญการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแห่งมหาวิทยาลัย Sunny Upstate Medical University ในรัฐนิวยอร์กได้ตีพิมพ์หนังสือ Toxicology in a Box ซึ่งรวมเอาแฟลชการ์ด150ใบเพื่อใช้สอนนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยและการบำบัดการใช้ยาเกินขนาดและอาการป่วยจากพิษของยาและสารเคมีค่ะ
I think that all of medicine can actually be boiled down into comic book illustration
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อมูลทางการแพทย์ทุกประเภทสามารถแปลงเป็นเรื่องราวในหนังสือการ์ตูนได้ค่ะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของการ์ตูนช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจและเรียนรู้ได้เร็วขึ้นการประชุมเรื่องการ์ตูนกับการแพทย์ที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในรัฐแมรี่แลนด์ยังรวมเอาการสัมมนาเชิงปฏิบัติที่แพทย์ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้การใช้การ์ตูนเป็นสื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและแพทย์ยังได้เรียนการวาดการ์ตูนด้วยค่ะ
I use them a lot in my teaching with medical students as a way
นายแพทย์ไมเคิลกรีนแพทย์อายุรกรรมกล่าวว่าตนได้ใช้การ์ตูนในการสอนนักศึกษาแพทย์เพื่อช่วยแพทย์เข้าใจประสบการณ์จากการเจ็บป่วยของผู้ป่วยค่ะและช่วยให้เข้าใจข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะมีหนังสือเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับอาการป่วยที่ใช้การ์ตูนเป็นแนวการนำเสนอเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะอย่างหนังสือเรื่อง Marbles ที่ติดอันดับ Best Seller ของ New York Times คุณเอเลนฟอร์นีผู้เขียนได้เขียนเล่าประสบการณ์จากการป่วยด้วยโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าของตนไว้ในหนังสือเล่มนี้และเธอเป็นหนึ่งในผู้ปาฐกถาพิเศษในงานประชุมนี้ค
่
ะ
I think that comicsis a medium that's really really powerful for telling personal stories
เธอกล่าวว่าการ์ตูนเป็นสื่อที่มีพลังมากในการนำเสนอเรื่องราวส่วนตัวที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงค่ะการใช้ทั้งคำและภาพประกอบช่วยแสดงทั้งอารมณ์และความรู้สึกในเนื้อเรื่องได้อย่างดี
ครับแพทย์บอกว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อนั้นจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเด็กครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington